gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwary hepdäniň duşanby güni. Suwunky programamyzda guruluşlar dowam edýär, gurmak bäsleşiginde ýene prezidentiň ýakynlary utdy. Marda ýollanma satyn almayan büdjet işgärleri pul tapşyrmagy mejbur edilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau geçen hepte İran tarafından urulup yıkılan Ukrayna uçurunda helak bolanlar üçin adalaty söz berdi.
We will not rest until there are answers.
Biz jogaplar berilýänçe arkayyn oturmaryz diýip Trudeau uçurda helak bolan Kanada'nın 57 aýtynyň hatyrasyna 13-nji ýanwarda geçirilen mirasymda aýtdy. Iranyň harbylary 8-nji ýanwarda Boeing 737-800 uçuryny ýalňyçlyk bilen urup ýykandygyny boýun aldy. Uçurun bortundaky 176 adam helak boldy. Bu howa betbagçylygy Iranyň 8-nji ýanwarda Amerikan gusunlarynyň Irakda ýerleşen bazalaryny raketa darbasyna tutmagynyň ýanyna gabat geldi. Iran uçuru urandygyny 11-nji ýanwarda boýun alandan soňra Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde protestler döredi. Demonstrantlar İran häkimetiniň garşy şygarlary gyýyrdylar we aýdylmagyny öwre polisiýa bilen çaknaşdylar. 13-nji ýanwarda Moskwada Liwiýanyň öz aýrylarynda uruş alyp barýan bäsdes liderleri paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu barada Rus daşary işler ministrligi maglumat berýär. Gepleşikler Liwiýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj we Liwiýanyň milli gusuny diýilýänine ýolbaşçylyk edýän Halifa Haftar hem gatnaşar. Rusiýanyň Liwiýa boýunça habarlaşyk toparynyň başlygy Lev Dengovyň sözlerine görä, gepleşikleriň dowamında tarap ukatyslyklary betetmek boýunça ilalaşygy gol goýmak mümkinçiliklerini we seýle dokumentiň jikme-jiklerini maslag ederler. Ukraina resmiýeti Rus häkimetleri tarapyndan prezident Vladimir Putiniň janyny kastetmek finansygyny gurnamakda aýplanýan Çeçene garşy 2017-nji ýylda edilen hüjümi planlaşdyrmakda süpülenýäniň tutugy edilendigini aýtdylar. İçeri işler ministri Arsen Avakov 2-nji oktýabrda Adam Ismaýewa edilen hüjüm bilen iltesikli şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk kişiniň tutugy edilendigi barada 10-nji ýanwarda özüniň Facebook hasabynda ýazgy galdyrdy. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Kiýewiň etegindä edilen hücumda Asmaev yaralandı. Şeýledi onuň aýaly Amina Akuýewa öldürildi. Milli polisiýanyň başlygy Igor Klimenko Çeçen jübütine edilen hücumyň koordinatory 7 adamdan ibaret toparyň agzasy bolandygyny aýtdy. Klimenko olaryň käbiriniň başga da adam pidaly iki hücumy amala aşyrmakda aýplanyp, sentýabrda tutuk edilendigini sözüne goşdy. Türkiýanyň Istanbul şäheriniň Kilyos sewitiniň kenarlarynda 82 metr çuňlukdaky batan balykçy gämisinden Türkmenistan raýatynyň jesedi tapyldy. Bu barada türk habar serwisleri 11-nji ýanwarda habar berdiler. Maglumata görä mundan bir gün öň Dursun Ali Joşkun atly türk balykçy gämisi Russiýanyň baýdygy asagynda hereket eden Glard 2 tankeri bilen çaknaşandan soňra batypdyr. Türk balykçy gämisiniň üstünde 3 kişiniň bolandygy anyklandy we olaryň jesetlerini suwun düýbünden çıkarmak işleri başladıldı. Gözlük işlerinin devamında Türkmenistan'ın raiyeti olan Begenç Evlağuliyev'in cesedi tapıldı. Ol sonu bilen Sud Medicina Bağırlığı İnstitutu'na akıdildi. Gürcistan'ın bölününce Abhazya tebitinin lideri Raul Hajimba regional paytak Suhumi'de tertip 4 gün geçirilen protestlerden son vizipesinden çekildi. Ozolki Abhaz Premier Ministri Sergey Shamba Hajimba'nın bu varadaki beyanatını 12. yanvar günü geçlik prezident rezidensiyasının dasında yığınanan protestçilerin önünde okudu. Parlamentin spikeri Valeri Kvarçiya Hajimba'nın çekilendiğini tasdikladı. Şeyledi Novotak prezidentin kim bolmalıdığı meselesinin entik kesitlenmeyendigini belledi. Bu premier minister bolup biler deyip ol Valeri Bganba salgılandı. Hajimbanyň beýanatyndan bir näçe saat ozal Suhuma Rus prezidentiniň kömekçisi Vladislav Surkov, şeýleden Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň orunbasary Rashid Nurgaliýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa gelipdi. Gürjistanyň bölünji tebitindäki krizis 9-njy ýanwarda demonstrantlaryň Hajimbanyň administrasiýasynyň ýerleşen binasyna zabyt etmegi bilen döredi. Protestçiler onuň sentýabrdaky saýlaw ýeňişiniň galplyk etasynda gazanylandygyny aýtdylar.